Evangelium secundum Matteum, caput septimum.
Nolite judicare, ut non judicemini. In quo enum judicio judicaveritis, judicabimini, et in qua mensura mensi fueritis, metieto vobis. Quid autem vides festucam in oculo fratris tui, et trabem in oculo tuo non vides? Aut quam dices fratri tuo, sine eiciam festucam de oculo tuo, et ecce trabes es in oculo tuo? Hypocrita, eice primum trabem de oculo tuo, et tunc videbis eicere festucam de oculo fratris tui. Nolite dare sanctum canibus, neque mitatis margaritas vestras ante porcos, ne forte conculcent eas pedibus suis, et conversi dirumpat vos. Petite, et dabitur vobis, querite, et invenietis, pulsate, et aperietur vobis. Omnis enum qui petit, accipit, et qui querit, invenit, et pulsanti aperietur. Aut quis est ex vobis homo, quem si petierit filius suus panem, numquid lapidem porriget ei? Aut si piscem petierit, numquid serpentem porriget ei? Si ergo vos cum sitis mali, nostis dona bona, dare filis vestris. Quanto magis pater vester, qui in celis est, dabit bona petentibus se. Omnia ergo, quecumque vultis, ut faciant vobis homines, ite et vos facite eis. Hec est enim lex et profete. Intrate per angustam portam, quia lata porta et spatiosa via, quae ducit ad perditionem, et multi sunt, qui intrant per eam. Quam angusta porta et alta via, quae ducit ad vitam, et pauci sunt, qui inveniunt eam. Attendite a falsis profetis, qui veniunt ad vos, en vestimentis ovium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces. A fructibus eorum conoscetis eos. Numquid colligunt de spinis uvas, aute tribulis ficus? Sic omnis arbor bona fructus bonus facit, mala autem arbor fructus malus facit. Non potes arbor bona fructus malus facere, neque arbor mala fructus bonus facere. Omnis arbor, quae non facit fructum bonum, exciditur, et in inium mititur. Igitur ex fructibus eorum conoscetis eos. Non omnis qui dicit mihi, Domine, Domine, intrabit in regnum celorum, sed quid facit voluntatem patris mei, qui in celis est. Multi dicent mihi in illa die, Domine, Domine, nonne in tuo nomine profetavimus, et in tuo nomine demonia eecimus, et in tuo nomine virtutes multas fecimus? Et tunc confitebor illis, numquam novi vos, discedite a me, qui operamini iniquitatem. Omnis ergo, qui audit verba mea hec et facit ea, assimilabitur viro sapienti, qui edificavi domum suam supra petram. Et descendit pluvia, et venerunt flumina, et flaverunt venti, et irruerunt in domum illam, et non cecidit, fundata enam erat super petram. Et omnis qui audit verba mea hec, et non facit ea, similis erit viro stulto, qui edificavit domum suam supra arenam. Et descendit pluvia, et venerunt flumina, et flaverunt venti, et irruerunt in domum illam, et cecidit, et fuit ruina eius mania.
Et factum est, cum consumaset Iesus verba hic, admirabantur turbe super doctrinam eius. Erat enim docens eius sicut potestatem avens, et non sicut scribe eorum.